казах, че трябва да водя това нещо тук, това четене, аз бях шокиран.
When I was told that I have to be I have to lead the reading tonight, this happened yesterday on the bus to Sofia, I was shocked.
Не само аз, Пол Видик също ще води. Не знам за неговия неговите мисли, които са му дошли, той може да ви каже.
Tonight I will be joined also by the American writer Paul Viditz. He will, if he wants, share his thoughts on how he felt when he heard about it.
Никога не съм смятал, че така мога по-свободно, поне много се притеснявам да говоря пред много хора. И съм си мислил, че може би до някаква степен съм писател, именно заради това да си седе вкъщи и да си пиша някакви неща. И да не трябва да правят подобни изяви.
I always feel anxious when I have to speak publicly, and in fact I've felt that perhaps this is one of the reasons why I am a writer, because I can't speak publicly.
В общи линии, да. Не искам да говоря много, и затова сега искам всъщност просто да благодаря на Елизабет Костова, на Милена Делева, на Йосип, на Алек Попов, на Кристин Димитрова, на Алекс Милър, на...
I have to repeat these because I'll forget them. Before we move on, I'd like to thank Elizabeth Kostova, Milena Deleva, Алек Попов, Кристин Димитрова, Алекс Милър
и всъщност на...
and Йосип Новакович.
Да, и всъщност на всички не мисля, че трябва да ги изборявам, защото ще изпусна някой.
I will surely miss somebody, so I'll stop here.
Примерно в момента си спомних, че забравих да изкажа благодарал си на Светлю от издателство Сиела.
I've just realized I've omitted Svetlozar Zhelev from the Siela Publishing House.
Но мисля, че всички хора, които бяхме там, някакси да благодарим общо на всички между нас.
And we're all grateful, everybody who was in Sezopol is grateful to the organizers of this event.
И това беше сега вече ще чета.
That's it. We're going to move to the reading now.
Аз оставам тук, защото трябва да представя първия човек, който ще чете.
I will remain in front of the microphone and introduce the first person who is going to read tonight.
Това е Пол Видик.
This is Paul Vidic.
Един човек, който наистина трябва да седнете на него с маса, той може да бъде много забавен.
It's someone you must sit down and talk with over a lunch or dinner to really find out what an interesting man he is.
Той живее в Нью Йорк. Жена си, мисля, че жена му е тук.
He lives in New York City with his wife who has accompanied him to Bulgaria.
Може би направи грешка.
Yes, she's here.
Понякога съм малко ненаблюдателен. Те имат две деца.
They have two children.
Всъщност той ме помоли да кажа, че живеят в Нью-Йорк и имат две деца. Каза, че винаги се представя по този начин.
He was the one who asked me to say that he lived in New York. And,
Как ще е? Завършвам с това, че през 2008 година той е спечелил наградата Рейман Карвър за нови писатели.
In 2008 he won the Raymond Carver Award for emerging authors.
Както и това, че той е член на борда на директорите на Poets and Writers.
And he's a member of the board of directors of the Poets and Writers.
И сега му ставам мястото.
There he is. I give the floor to Paul Vidic.
Благодаря ти, Иван. I would like to express my gratitude for Elizabeth.
Благодаря и аз от своя име на Елизабет.
On behalf of all of us.
От името на всички, които са зад мен.
Who are described as the native English speakers.
Хората, които пишем на английски като роден език.
Which is
с изключение на Здравка всъщност, за което това е втори език.
Not entirely accurate because we have a writer in English who is not a native English speaker. Oh, he said that. Okay.
You don't have to do that.
I don't have to say anything. You can say everything.
I have to improve the authors, you see. Okay.
With that, I will read my short story, or a fragment of it. It's the first piece.
Ще ви прочита част от един мой разказ, първата част.
And it's called Tolerance.
Казва се толерантност.
Will you be translating, or will I?
No, I won't be.
Thank you. Tolerance. I didn't know I had a problem until the telephone call. It was 2:30 a.m. I know the exact time because we have a digital clock by our bedside phone. I lay in bed next to Linda in my mispatched pajamas because we'd come home slightly drunk at midnight from Baltazar, and I couldn't find a top to match the bottom. My three glasses of wine helped me forget the evening's unpleasantness at the Booth Theater, and I had just drifted off to sleep behind my cloth eye shades. That's when the telephone rang. I sat bolt upright as if a giant hand had reached down from the ceiling and pulled me back from the dead. I reached for my glasses, without which, by some vagary of concomitant senses, I couldn't answer the telephone properly. I've been called only twice in my life at that hour, and each time it was with urgent news that a relative had died. My mind went down the list of possible dead. Dad, Mom, Peter, who was backpacking in Spain, an old aunt in a nursing home in Flagstaff. Hello, I said, half asleep. I heard an irritating crinkling sound. Who is this? I asked. I recognized the sound. Cellophane was being unwrapped from a piece of hard candy. Do you remember me? A man said in a thick brogue. Why are you calling? I asked. Listen to this. I winced at the sound and held the receiver at arm's length. Crinkling cellophane triggers a visceral reaction in me. I sweat. I get anxious. This usually happens to me in the theater, and usually at the end of the first act. Somebody in the audience feels a need to relieve the dramatic tension by sucking hard candy. They take a sweet and carefully unwrap the cellophane, thinking that the slow unwrap hides the sound. In fact, it prolongs the agony. These inconsiderate eaters think that they won't be heard. Well, they are. Who was that? Linda asked after I hung up. The Irishman from the Booth, I said. Here's how it started. We were seated in D10, D110, and D111, four rows back in the center orchestra. We always arrive at the theater early, so we don't have to climb over other people already seated. I don't like to step over people whose half-retracted legs are tripping hazards, so we sit first. I politely allow people to crawl over me, and yes, I do make an effort to retract my legs. I'm not tall, just 5'8", give or take, and it's not hard to make room, but that's not the point, is it? The point is I'm considerate of my fellow theater goers. The point is that I'm looking out for others. And isn't that what we're supposed to do? Isn't that what makes us the higher form of life? A few minutes before the house lights dimmed, a gay couple arrived on the aisle and moved down their row. They took the two empty seats directly in front of ours. Everyone else was seated. The hush that preceded the curtain rising had already fallen on the house. One was tall and solid, not fat. Gay men don't get fat like straight men. Square-shouldered, clean-shaven, and young. His yellow bow tie set off the baby blue of his sweater. The older one, maybe 20 years older, was completely bald, short, and chunky. He wore a zippered biker jacket, steel-toed boots, and one dangling crucifix earring. The two men went through an elaborate sitting process. They removed their jackets, folded their scarves over their arms, shut down their matching cell phones, and leisurely glanced around to see who they knew or who knew them. The bald one looked at Linda, and then he looked at me, but his eyes swept past us as if we were boring bric-a-brac. The tall one's head blocked our part of the view of center stage. These things happen, our rotten luck. We felt a little cheated. There's a wonderful scene in the middle of the first act of The Seafarer when Sharky, the play's alcoholic protagonist, discovers that he's talking to the devil. That's when I heard the unwrapping start. It was a single, distinct crackle, like a rundown smoke alarm. I heard it, waited, and then the man in C111 resumed untwisting the cellophane. I knew that the other people in the immediate vicinity heard what I heard, and I waited for one of these other people to scold. I waited for the crinkling to end, but it didn't end, and no one intervened. I couldn't concentrate on the play. My face flushed, and I felt a flash of anger. I leaned forward. My mind said to be polite. I put my finger to my lips. Shh. the sound stopped. I was a silent hero to the strangers in the midst where we sat. The first act ended on a dark note in the intensely shabby Dublin apartment stage set. When the intermission lights went up, the man in C-111 turned. "You got some bloody cheek in you." "Open your candy before the play starts," I said. "That's the polite thing to do." "I'll blow a bloody fart onto you to be bloody polite." "What? You heard me, blow a bloody Irish fart on you." "Read the signs," I said. "No eating in the seats." I knew I should keep my emotion in check. I knew that words could be tactical weapons. But even as I knew this, my irritation hijacked my tongue. I blurted out, "Dickhead." "Blow me," he said. He unwrapped candy in my face. Linda prudently grabbed my hand. "Don't respond to him." Thank you. Thank you. Thank you.
A note from our computer operator tonight that the text was a little longer than what appeared on the screen in Bulgarian.
Well, you got the whole story then. I would like to introduce Ivan.
И сега на своя ред бих искал да ви представя Иван.
Who's been my pleasure to read with. I feel like it's a soul pairing. We share some of the same interests in the ordinary and the absurd.
С който имах удоволствие да се запозная и когато чувствам много духовно близък, мисля, че в писането ни има известна доза и от всекидневното, и от абсурдното.
And you get the sense of this from the titles of his two published works, one a novel and one a short story.
И може би сами ще се убедите в това от заглавията на двете му публикувани неща, едното от които е роман, на другото е разказ.
His short story collection from which he will be reading is called Local Foreigners.
Сборника му с разкази се нарича Иване как? Местни чужденци.
And his novel is titled Life as a Missing Spoon.
А романът му се нарича Животът като липсваща лъжица.
Благодаря, Пол. Всъщност, ние двамата си четохме взаимно текстовете в Созопол.
In Созопол we read each other's texts in
за мен беше истинско удоволствие да чета с него.
And it was a great pleasure to read his work in Bulgarian.
Сега ще прочита нещо, което от разказа ми на невидимата линия.
I will now read an excerpt from the story The Invisible Line.
От съседната стая се разнесе бебешки рев. Извинете, бебето се събуди и трябва да прекъснем интервюто за малко. Ще го приспи и ще се върна веднага. Няма проблеми. Както казах, разполагам с достатъчно време. Тя излезе и го остави сам. Сега, когато тя не беше пред него, невидимата линия изчезна и той се доближи до бюрото. Докосна го с ръка, дъб, стара изработка. Знаеше това много добре. Преди 5 месеца го вълниха от дърводелския цех. Приятелите му го съветваха да прави мебели по поръчка, но не му се занимаваше. Дървото му беше опротивяло. Работеше му се с друг материал, още не знаеше с какъв. Често се питаше дали не би било добре да завърши нещо, но нямаше представа какво. Беше на 29 и щеше да завърши след 4, 5, 6 години. Струваше му се прекалено късно. Той заобиколи бюрото и надзърна в монитора. Отворен профил във Фейсбук. Кой ли няма Фейсбук? В съседната стая тя успокояваше бебето, говореше му и спя му песничка. То бързо престана да плаче. Тогава той чу шумолене и се върна на мястото си. Прощайте за прекъсването, но бебетата не могат да чакат, рече тя. Знам. Вие имате ли деца? Не. А жена? Мислих, че едното върви с другото, т.е. не. Направете си дете, моля ви. Не можете да си представите колко положително влияе на мъжа едно дете. Но първо трябва да си намеря жена. Това е доста по-трудно, признавам, съгласи се тя. Откакто се върна в стаята, тя стоеше от другата страна, пред вратата. Невидимата линия се беше разположила между тях. Да минем към работата, какво ще кажете? Търсите да уволните някого, ако правилно съм разбрал. Точно така, не мога да уволня човек от персонала, върши си работата и няма да е добре за екипа. Затова реших да няма някой, който да уволня. Може ли да попитам защо? Усмихна се той. Тя се върна зад бюрото и отново сложи ръка върху мишката. Искам да уволня някого, откакто отворихме хотела. Но в началото той почти не носеше доходи, постоянно бяхме на ръба на фалита. После се омъжих и родих. Парите ми трябваха. Сега най-сетне положението е стабилно, но екипът е добър. Ще лудо се, ако го разваля с едно внезапно уволнение. Отначало не беше повярвал, че в графата за работа се натъкна на обява, в която търсеха кого да го уволнят. Щом я видя, си изпълни последната работа, двете години в цеха. Спомни си как изведнъж се разнесоха слухове за предстоящи уволнения заради кризата, как те успяха да развалят атмосферата в цеха, тъй като никой не знаеше дали утре ще се върне на работа. Един ден го извикаха при директора. Подозираше за какво и вървеше бавно, сякаш искаше да отложи уволнението. Когато се изправи пред него, имаше чувството, че ще припадне, но в момента, в който го чу, нещо му стана. Завладя го лекота, беше почти щастлив и се измъхна от цеха бегом. Вече нищо не го свърши с цеха. Все едно беше преодолял гравитацията. Уволнете мен. Сигурни ли сте? Не се намират лесно хора, които са готови да бъдат уволнени. Повярвай, в интернет се намират хора за всичко. Аз искам да бъда уволнен. Тя се развълнува. Пръстите й отпуснаха мишката и заиграха доволно по бюрото. Искате ли първо да обсъдим формалностите? Той кимна. Щеше да работи няколко седмици. Трябваше да се старае да бъде един от най-добрите работници. Тя щеше да го награди с премия за свършената работа и когато преценеше, но не по-късно от втория месец, щеше да му се разкрещи без никаква причина, да го обижда, да го нарича мърлю, неудачник, а той не биваше да казва нищо. След уволнението щяха да му изплащат неустойки в продължение на 3 месеца. Как ви звучи? Попита го тя. Страхотно, най-добрата за работа за мен. Невидимата линия изчезна и не се появи повече. Мерси.
Бих искал да ви представя преводачите на тези два текста. Разказа на Пол е преведен от Милен Русков, разказа на Иван от Анджела Родел.
I'd like to introduce Karen Clevidence. She lives in Massachusetts with her 2 children.
Ще ви представя Карин Клевиденс. Тя живее в Масачусетс с двете си деца.
Her debut novel was published this week with very high pre-publication praise.
Нейният първи роман излезе преди 2 дни в Съединените щати и получи чудесни отзиви. Вече е получил чудесни отзиви.
Jhumpa Lahiri, who I admire greatly, has called it breathtaking.
Джун Палахири нарича романа и спираш дъха.
Karen offers us intensely observed worlds rendered with fine brushstrokes.
Karen ни предлага един свят, който наблюдава с изключителна интензивност и рисува с също така интензивни штрихи или точни.
Thank you, Paul. Thank you, Paul. And thank you, everyone, for being here. I just wanted to say what a pleasure and an inspiration it's been to be part of this.
Благодаря ви, че сте тук. Искам да ви кажа какво удоволствие и вдъхновение, че прекарах последните няколко дни в България.
And how much I've enjoyed being in your country and meeting the Bulgarian writers.
И колко ми е приятно, че прекарах това време в страната ви и се срещнах с колегите ми от България.
The section I'm going to read is comes late in the book, and it's a 13-year-old boy who gets stuck on an island during a hurricane, and he's trying to help a woman and her son get back to the larger island through the storm.
Откъсът, който ще ви ще ви прочита е от втората част на романа и описва сцена, в която едно 13-годишно момче е застигнато от ураган на малък остров близо до Нью-Йорк, до Лонг Айланд. Момчето се опитва да помогне на жена и нейното дете да се спасят и да се прехвърлят всъщност на Лонг Айланд, на по-големия остров.
They stepped out of the door and the wind howled around them with a sound like that of a train going past. Off to the porch to the west, the surf ran in a wide torrent, awash with wreckage from the houses on the dunes. Crouching low to the sand, they set off east away from the new inlet. Clayton walked in the lead. The woman followed haltingly, carrying the boy on her back. As they scrambled over the hillocks of sand, Clayton saw a flock of small birds, chipping sparrows, he thought they were, huddled in the lee. The birds squatted close to the ground in a wedge-shaped formation, their beaks facing into the wind. As Clayton and the woman drew near, the birds rose in alarm, and the wind whisked them away like specks of dust. The woman, burdened with her son, began to lag behind. Clayton forced himself to wait. He was anxious to get to the bay's edge and angry with himself for not insisting they leave the house earlier. The woman was struggling through the beech plum, which caught at her boots. Clayton went back and signaled that he could take the boy, but the child clung to his mother, his arms clamped around her neck. "Just for a minute, Eddie," the woman pleaded, raising her voice, "so Mama can rest." The child closed his eyes and held on with a death grip, shaking his head so violently it looked like he was having convulsions. The woman lowered her chin and struggled on with the boy on her back. As they neared the bay, the bridge came fully into view. It was standing, Clayton saw with relief, though the span seemed to sway in the wind, but it looked farther away than he'd imagined. Beside him, the woman had collapsed on her knees and was holding the boy in her arms now, sheltering him from the flying sand. Clayton looked back along the bay toward the house. It was still there, though part of the porch had disappeared. Behind it, the ocean was running headlong into the bay. Between the inlet and where they stood, Clayton saw a dock, a small white rowboat tied on the leeward side. The boat would just fit the three of them, he thought. He pulled at the woman's shoulder and shouted, "This way." As they approached the dock, Clayton saw it shudder. The rowboat was tied fore and aft, stretched out like a man on the rack. Clayton strained to pull the boat in by the painter and cleat it closer. "Get in," he yelled to the woman. He helped her free herself from her son's arms. The boy screamed and writhed. "Hold on," Clayton shouted uselessly. "Just a minute." The woman jumped down into the boat. The instant her feet touched the seat, the painter snapped like a guitar string. The boat whipped around in the wind, pivoting on the stern line. With a scream that Clayton felt against his arms, the boy catapulted out of his grasp and flung himself after his mother. He hit the water with a noiseless splash. Buoyed by the life jacket, the child swept toward the rowboat like a bit of flotsam. The woman lunged out, nearly capsizing the boat, and grabbed him by the strap of his cork jacket. She hauled him over the side and into her lap. At the same moment, the stern line parted. The boat with its two passengers shot into the bay like a horse from the starting gate at a racetrack. Standing on the dock, Clayton stared after it. It moved as fast as a car on Old Purchase Road. He was utterly alone. The boat dwindled before his eyes. Already he could hardly see their faces. Beneath his feet, the planks began to ripple. Clayton moved to the locust pole that secured the dock to the shore. Boards and logs swept past him, pulled from the dunes through the new inlet to the bay. An icebox floated past, and then a bathtub, carried upright at a jaunty angle. Above him, high in the air, sailed a green door with a brightly polished handle. Every few seconds, another wave hit, and white water and debris surged around the dock. Turning toward the inlet, Clayton saw the bulky shape of a house, moving in silent slow motion through the shallow chop like a clamshell tumbled in the surf. As he watched, the front crumpled inward like a wad of paper. The gabled roof peeled off and sailed into the air toward the bay. It landed on top of the water with a bounce and spun toward him. Clayton threw his arms around the pole. With a crunch he could feel but not hear, the roof lodged itself against the dock. Clayton jumped onto it and scrambled over the wet shingles to the peak. In the next instant, the dock gave way beneath its weight, and the unmoored roof set sail.
full text of Karen's the full translated text is on the website of the foundation. What you saw on screen was a translation of the second half.
Сега ще чете Галин Никифоров. По принцип не го виждаме често тук, защото той е от Добрич.
You will now hear Galin Nikiforov. We don't see him much in Sofia. He lives in Dobrich.
Но това изобщо не му е попречило да напише пет романа.
But it has not this has not prevented him for writing five novels.
Последните, ще кажа само последните два от тях, тъй като не искам да изрежам всичките.
The last two of which are
Фотографът и Лятото на неудачниците.
The photographer and the summer of losers.
Лятото на неудачниците, мисля, че излязло съвсем наскоро.
The summer of losers was published just recently.
Галин е номиниран. Той има навика много често да попада в номинации. Все още не е взимал награда.
And Galin has often made the short lists, a list of various literary awards in Bulgaria.
С изключение на тази за конкурса Развитие през 2003 за романа си Умерено нежно.
And in 2003 he won коя награда, каза Иване?
Развитие.
The development award, Развитие award for his novel
Умерено нежно.
Moderately tenderly.
Иначе номиниран за Хиликон, за Вик, за Илияс Канети.
He has been shortlisted for the Helicon Award, the Vic Award and the Elias Canetti Award.
И вие ще имате наистина една уникална възможност да го видите да чете сега, защото той по принцип не обича много да чете пред публика.
And here is a unique chance to listen to him as he doesn't do that very often.
Ще ви прочита откъс от романа, върху който работя в момента, с работно заглавие Къщата на клоуните.
This is an excerpt from the novel I'm currently working on with the working title The House of Clowns.
Аз бях странно дете, което никой никога не нарече по име. За богинята бях просто момчето ми, а малкото останали странници, с които ме срещна животът, не изпитваха необходимост да ми говорят по име или да разпитват как се казвам. Бях свободен, истински свободен. Живеех без правила, без настойници, без задължения в малкия свят на собственото си семейство. Никога не съм ходил на училище, затова образованието ми е по-странно и от липсата на име. Всичките си знания придобих през безкрайните нощи, прекарани в огромната библиотека на Махагоновия замък, пълна с стари книги на повече от 30 езика. Там, в унесената тишина на среднощния мрак, разяждан само от крехките светлинки на свещите, намерих красотата на света. Неговото минало и отдавна изтлелите му чувства, които всеки път, щом докоснах, възкръсвах от пепелта си, и ми показваха цялата си прелест и непреходност. Паметта ми се връща назад, усуква се като спирала във времето и улавя в невидимите си сребристи мрежи два цветни спомена. Първият е докосването ми до чудото на хлоридните хамелеони, чието цветове посред нощите в хранилището на Махагоновия замък изглеждаха като видение от друга вселена. Цезиевият хлорид, който гореше със светло-син пламък, рубидиевият хлорид, малка експлозия от малиново-червени искри, и натревият хлорид, златищо жълти диаманти, натрошени на парчета. И вторият, онзи прекрасен и неповторим стих на тъжният Пол Елюар, изписан с високи готически букви върху седефената белота на една от стените в просторното ателие на богинята. Нашите спомени тъжни, нощи до дни прилепени, и те дърпат въжето, което ни свързва, да го скъсат не могат. Това беше любимият ти стих, не само заради красотата му, а и защото се бе появил в живота и заедно с мен. Беше ми разказала веднъж как в нощта, когато ме родила, чула някой да шепне стиха в тъмното. Сякаш неземен дух свел глава към нея и го бе прошушнал, за да го помни вечно. Често си я спомням как танцуваше край мен в самотните часове на късните есенни следобеди. Боса, вечно млада и недосегаема за времето. И рецитираше със затворени очи безнадежните френски поети, докоснали сърцето и още като дете. В онези есенни дни, когато свалеше платното от статива си, а това значи, че всеки късен следобед, щом полупрозрачните штори на ателието и ставаха кърваво червени от отмиращото слънце, сядаше пред тройното си огледало, бавно оцветяваше устните си с бледо синьо червило, обличаше златистото си кимоно и се понасяше с леки танцови стъпки из цялата къща. Знаеше за цветовете повече неща, отколкото останалите просто смъртни, както знаеше, че докато танцува заради синьото червило, устните сякаш се задържаха във въздуха около нея, като усмивката на чешърската котка от страната на чудесата. Ръцете й бяха дълги и изящни и се вееха край тялото й с красивите плавни движения на капещи листа, а застиналата усмивка не слизаше от лицето й като нарисувана върху диорама. Понякога, докато бях още дете, ме взимаше в прегръдките си и танцуваше с мен, а аз само онемял се притисках в нея и вдишвах странния и сух аромат на жасмин, примесен с далечният остър мирис на терпентин, просмукан в сребристо-бялата игра от боите, с които рисуваше. Беше странна, неземна жена, докато се докосвах винаги като за последен път. Имаше нещо обречено в нея и тя го знаеше. Затова живееше като в умая, като в изпълнен с вълшебство свят, без да иска нещо от някого, само наслаждавайки се на усамотения си живот и на изкуството си. Когато пораснах и станах тежък за нейните ръце, кафезът с боядисаните в жълто сраки в ателието й задълго стана партньорът й за танц. Тя го обгръщаше като невидимият любим и дълго се носеше с него из притихналите стаи на огромната къща, докато двете сюрреалистични птици зад тънките решетки едва чуто потракваха шчовки, сякаш в такт с стъпките й. В тези злачни есенни следобеди и виолетови вечери аз стоях притихнал край нея с книга в скута си или полупразен лист на пишещата си машина и я гледах с необяснима тъга. Сякаш не красотата, с която те изпълваше къщата, беше най-важната, а болката, че някога ще изгубя завинаги. Благодаря.
The English translation is by Angela Rodel again. Преводът е на Angela Rodel.
My pleasure to introduce Charlie Conley, who now lives in New York, but has lived at one point in his life for about 10 years in London.
За мен е удоволствие сега да ви представя Чарли Конли, който живее в Нью Йорк, живял продължение на 10 години в Лондон.
He lays down words on the paper like tiles in a mosaic, each carefully chosen to complete a picture.
За мен неговите думи са внимателно поставени върху страницата като тухли, които образуват една мозайка.
And his work skillfully bridges the heart and the head.
И творбите му свързват с голямо умение ума и сърцето.
Thank you. Not to thank everyone here would be unthinkable, but to try to thank everyone would inevitably come up short. Still, I'm going to try.
Ще се опитам да благодаря на всички, които са участвали в този семинар, макар да е почти невъзможно.
Elizabeth, you've created something so special here.
Елизабет, ти си създала нещо удивително чрез този семинар.
Thanks for letting me take part of it.
И ти благодаря за възможността да участвам в него.
And Alex, you created a moment of mutual openness in a classroom full of students that you don't find very often. I wanted to thank you for that.
И Алекс, по време на общата ни сесия в Созопол, ти създаде един момент на отвореност, който се случва много рядко.
And if I keep going, we'll be here forever. Thanks to everyone for being here.
Благодаря на всички останали, с които се запознахме.
What I'm going to read from is a short story called The Dream of the Italian Gentleman.
Ще ви прочета един откъс от романа ми Сънувах италиански благородник.
This is neither the beginning nor the end of that story.
Това е откъс от средата на романа.
What you need to know is the narrator is telling the story much later than when the events happened.
Това, което трябва да знаете, е, че разказвачът разказва тази история много по-късно от времето, в което действието се развива.
And he has a high fever the whole time and has been hallucinating.
Той е малък. How old is he?
He's 13.
Той е на 13 години и в момента е в състояние на силна треска, придружен от халюцинации.
I was deep under the ocean when the Italian gentleman first arrived and enraged at him for pulling me up. The plants had such colors, purples and scarlets and deep indigos, and the fish such strange shapes, and spoke to me. I would have cried in my frustration, but though I floated through each sodden day, inside me was desert. The Italian gentleman came and brought smells with him. Strongest was the smell of his cigarettes. They smelled like the land, as tobacco does, but of a strange land, not the one I knew. A spiced land with odd creatures that burrow in it, creatures with mustaches. His satchel full of herbs smelled more familiar, like an old saddle left in the garden, but with an unrecognizable aroma lingering in the corner. The last, underneath it all, and only when he brought his face close to mine, must have been his aftershave, which smelled exactly like a pirate, or what I imagined a pirate would smell like. The scent of week-old rum, which I had never smelled, tropical islands. It was when he arrived that I realized smell was the only sense that crossed my mind's threshold, unescorted by pain. I wanted to explain this to my mother, but I couldn't make the words right with my scratchy voice and fevered mind. I told her about the canoes, sight canoes and sound canoes, and that only the smell canoe didn't have blades on the front. My mother patted my head to quiet me, then left the room and returned with an ashtray for the Italian gentleman. When he finished his cigarette, he put his hand on my neck. It was lovely and cold. I closed my eyes. There was caring in his fingertips and the tisks and sighs of concern in his mouth. He moved his hands around my body, and I think I fell asleep. There were no visions. I awoke when he placed a moist towel over my eyes. It was warm, but with a cooling herb, and I enjoyed this both hot and cold feeling. There were footsteps and the door closing and a murmured conversation. The only words I clearly heard were when the Italian gentleman said, "Have faith, signora," as he departed. He left smells behind him, the towel over my eyes, the faintest scent of the herbs in his bag, the cigarette smoke. His pirate musk he kept with him. My mother emptied the ashtray and replaced it next to my bed, then sat with me for a long while. We were both quiet. He came back, I don't know when, after he'd found the herbs he needed. I closed my eyes, and the tinking of glass pinched my brain as he prepared his balm. I smelled the pirate smell as he leaned close, then another, much stronger scent replaced it, flowery, nauseous. He placed the smell on my upper lip, between my eyes, on other points around my body. After some time, he brought the smell close to me again, slid his finger inside my nose, and rubbed an oil thick as lard inside my nostrils. This smell canoe had blades and also mallets, and they pounded me. The Italian gentleman was touching my back, manipulating my spine and my neck, but this was gentle compared to the dynamite going off in my skull. I went somewhere, not somewhere gentle like sleep, a place where the shark demons howled at me. They told me I was lost. They knew how to divide my soul and my mother's, and it would hurt while I carved, and it was all my fault. Then they started carving, and I knew they were right, and wherever I was wailing. Time disappeared, and when it came back to me, I was alone in the parlor, feeling merely like a very sick person. Significant improvement. I called for my mother, and when she came, though I had wanted to tell her my vision, I asked for water. I drank two glasses and fell asleep. Thank you.
Thank you, Charles.
Сега ще чете Николай Бойков. Той има издадени 5 книги до сега.
You will now hear Nikolai Boykov, who has published 5 books.
Последната от които е книгата на живота.
The last of which is the Book of Life.
Николай е един много непосредствен човек за мен. Това е думата, която най-много го изразява.
Nikolai is a very direct man. That's what I think this word expresses him best.
И не знам наистина след тази дума няма какво повече да кажа.
I don't think there is anything to say more than that. I give him the floor.
Мисля, че текстът му ще каже повече.
The text will say more about him.
Слез малите се долу. Тя да поемеш детето на Анжела, докато превежда стихотворение.
Да, точно така, както сме се оговорили. Change of interpreters. This is Angela Rodel, whose translations you've already seen on the screen.
Moment, първо имам други думи преди. Първо бих искал да благодаря на Елизабет Костова за срещите и за срещата с главноса. Не знам кой превежда това.
You wanted to thank Elizabeth.
срещите и за срещата с главно са.
I'd like to thank Elizabeth for the meeting of us all and for the meeting with a capital M.
За живото и внимание.
For her lively attention.
За щедрата откритост.
For her generous openness.
И за деликатната любов.
And her delicate lovingness.
На последната работна среща в Созопол.
At our meeting in Созопол.
Седяхме в кръг и Алекс Милън ни постави един въпрос. Всеки ни от нас да разкаже защо пише.
We were sitting in a circle and Alex Miller assigned us a task, each of us to say why we write.
Да изповяда защо пише.
To confess why we write.
Тогава разказах един вид, една истинска история и онази, опитах се да разкажа онази истинска история на Емнована Джаба, която сега ще ви прочета след малко.
And he told a joke and he told a true story and one of the stories was the frog story, the Jabata, that you're going to hear in a bit.
Но този въпрос продължи да работи в мен.
But this question is still bubbling up inside him.
И когато навръщане от Созопол към София си мислех защо пиша, си мислех, че ще напиша стихотворение, което почва така. Питаш защо пиша и след това ще имам много дълги изброявания.
On my way back from Созопол to Sofia, I thought I would write a poem that talked about why I write, and I thought it would start with a line that said I write because.
Нещо от сорта за двете водни кокошки, които пресичат хоризонта на изгряващото слънце.
About the two water chickens crossing the horizon of the setting sun.
Но както си седях в автобуса до спящия чат, не това нещо се случи, а дойде едно стихотворение от книгата Опита на лудостта.
But while I was sitting on the bus, that didn't happen, and in fact, a different poem came to me from a experience of madness.
Която е писана 95-96 година.
That was written 95-96.
И това стихотворение сега е мой отговор на въпроса защо пиша.
And this poem.
В този момент.
This poem I'm going to read is my answer of why I write at this moment.
И бих искал това стихотворение с задна дата да посветя на Алекс Милър.
And so I'd like to dedicate this poem retroactively to Alex Miller.
Съновидение за стената и ключа. Спях сгушен до една стена от врати, безкрайна, като че ли безкрай стена. Събудих се, в устата ми имаше ключ. Отключих първата, най-близка врата. Там, в една стая без прозорци, сгушил се до стената, също вратата, седеше и спеше човек. В устата му имаше ключ. Събуди го. И тръгнахме да будим другите заспали за другите врати на белите стени. После се събудих.
And Nikki asked me to give an on-the-fly translation of that piece because he hadn't been planning on performing it, so this is an off-the-cuff English version. Dream vision of a wall and a key. I was sleeping curled up next to a wall full of doors, an endless, seemingly endless wall. I woke up. There was a key in my mouth. I opened up the first nearest door. And there in the room, in this windowless room, curled up next to the wall, opposite the door, was sitting and sleeping a man. In his mouth there was a key. I woke him up. And then we went to wake up all the other sleepers, all behind all the other doors in the white walls. Then I woke up.
Почти приключвах с внасянето на литературен вестник. От младежкия театър прави една отбивка към женски пазар. При вечере не излизат всякакви тъмни субекти, продаващи на платнище. Може да си купиш дори латиноамерикански речник за 5 лева. Вървях изтъмващия се пазар, търговците прибираха сергиите си, други спускаха кепенците, зърнах една барачка с риба и се насочих към нея. Докато разглеждах какво предлагах, из тъмнината се появи един въз стар циганин, грозен като Квазимодо. Толкова грозен, че беше красив. Носеше внучето си 4-5 годишно дете. Детето по-детски възторжено викаше, че иска джаба. Дядото озарен и сияеш обещаваше джабата. Обърна се към продавача и поиска джаба. Онзи му отговори, че нямал. Как така да нямал? Е, я там. Нямал и това е. Меко и леко попитах, посочвайки толстолоба, дали това е джабата. Детето беше вече изчезнало, продавача грубо каза на циганина да се махал оттам. Той си взе едно парче цаца, опита и онзи вече крещеше да не му пипал стоката. Циганина почна да ръси по 20 стотинки. Продавача крещеше. Циганина и той се разкрещя, онзи търговец ли бил или кво. Аз леко си тръгнах. Оставил за себе си джабата и заргана и бялата риба. Опитвах се да си поема дълбоко дъх. Нещо ме даваше в гърлото от нейде, прииждаше вълната на плача и ме заливаше. 1 март 739 800.
Здравка Ептимова. I hope I pronounced that correctly.
Здравка Ептимова, ще чуете сега, надявам се, че произнасям името и правилно.
Lives here in Sofia or just outside and recently returned here after 4 years in Brussels.
Живее близо до София в Перник и отскоро е в България след 4 годишен престой в Брюксел.
As you know, she's Bulgarian but writes in English.
Тя е българка, но пише на английски.
An accomplishment I can only imagine, since it's a art form that you, Nabokov and Conrad are the examples that come to mind.
И това е нещо, едно постижение, което само мога да си представя какво е, след като само хора като Набоков и Конрад са го постигали.
And Josip as well.
И Йосип Новакович.
She writes with compassion and authority about complex characters who, at least for me, have stayed with me long after the story ended.
За своите герои тя пише с съчувствие и с авторитет. И мога да кажа, че прочитайки нещата и героите са останали в съзнанието ми задълго.
I was honored to participate in the seminar. And I'm very grateful personally to Elizabeth Kostova, who made it possible for me to meet such wonderful writers.
И аз съм изключително благодарна, че получих тази възможност от фондация Елизабет Костова да участвам в семинари и да се срещна с тези прекрасни колеги.
I'll read for you a part of the story that is called His First Impulse. It is just a part of the story, 1/4 of it.
Ще ви прочита отказ от един разказ, който се нарича Първото движение.
Vlado had decided to let himself go all the way. He had spent last night with a blonde again and had not even bothered to remember her name. She had told him she had died and been regenerated 7 times, and Vlado had prepared to believe her, but the superficial black stripes on her shoulders and head, when you parted her hair, told a different story. Especially the ones on her head. They were so close together, they gave him chills up and down his spine. She must have been in the regenerating rooms at least 12 times, probably in the deluxe accommodations. The treatment followed by a lavish and costly procedure. The color of her skin summoned thoughts of fabulously expensive balm. Vlado had erased her face from his videotech, but he was still in the throes of his last night's excitement, so he decided to indulge himself with another blonde tonight. He knew that pleasures of this sort cost approximately 3 times his salary, but he was sure he would fail the physical exam this month and then would be forced into the standard regenerating rooms. The treatment left such deep and visible dark gray lines all over the body that afterwards one looked like a quilt sewn together from different colored rags and bits of fabric. He considered himself born under a lucky star because the computer for initiating intimate contacts had paired him with such a charming creature, flaxen-haired with green eyes that moved about in a distracted way. at an appearance that at first glance revealed no signs of her ever having set foot in a standard regenerating room. Impatient, Wally wanted to proceed to the dark hotel room for which he had paid a fat bundle. But when the woman said a few words, he felt goosebumps up and down his back and slowed his steps. "You know, death looks quite becoming on you, dummy. Don't try to fight it. Don't try to hide the lines on your skin. They give a fierce expression to your face. You know, I sometimes envy those who go through the standard procedure." Vlado hesitated. He could get rid of her. The woman was obviously crazy. But after a moment's thought, he remembered that the computer for initiating intimate contacts had already charged him for the room, so he decided against it. The blonde woman had already started to caress him, and that switched on a pleasant sensation. Crazy or not, at least she does it well, he thought. Besides, I'll never see her again. Actually, the rules for intimate contacts did allow partners to meet repeatedly, but no one ever did. It would have been much too boring. The woman went on with her chatter. "Just imagine, dummy, sometimes I spend a whole 6 months without having to use the regenerating rooms."
Разказът е написан от Здравка и преведен от самата нея на български. Написан е на английски от нея и преведен от нея.
Мисля, че следващия автор не се нуждае от така много представяне.
I don't think the next person you're going to hear tonight needs a lot of introduction.
Така първият му роман взе най-голямата награда за роман в България.
His first novel was awarded the biggest literary award in Bulgaria.
Първата му книга с кратки разкази взе една от най-големите награди в България.
And the same happened with his first short story collection.
Печелил е с пиеса също много престижни награди.
He has also won awards for some of his plays.
Живее в Щатите, пише много.
He lives in the United States and writes a lot.
Както и много добре.
And he writes very well.
И
Захари Карабашлиев.
Благодаря на всеки един от вас, че сте тук в тази чудесна юнска вечер.
Thank you very much for being here on this fine June evening.
Разбира се, никой от нас нямаше да е тук по този повод, ако не беше Елизабет.
Of course, благодаря, Елизабет, от сърце. None of us would have been here if it wasn't for Elizabeth.
Много е казано, много ще бъде казано за семинарите по креативно писане.
A lot has been said and a lot will be said about creative writing workshops.
Докато за всеки от нас е ясно, че креативното писане не може да бъде преподавано, аз мисля, че то постоянно може да бъде учено.
And while everyone knows that creative writing can be taught, I also believe that it can be learned.
Благодаря на всички, че свидетелствате моите първи стъпки с него.
And I'm very grateful for you witnessing my first steps in writing.
Thank you. Това, което ще прочита, не е нито началото, нито края на историята за този самолет. Избрал съм я, не знам по коя причина, надявам се да съм до някъде адекватен.
I will read you an excerpt from a short story about an airplane from my collection of short stories. It's neither the beginning nor the end of it, from the middle.
Ще чета на български.
I will read in Bulgarian and the translation will be screened. The translation is also by Захари himself.
Помня, че го докараха през пролета. Транспортираха го на части и го сглобиха на място за няколко дни. Разположиха го в края на селището до главното шосе, между лозята за лично ползване и кооперативните Кайсиеви градини. Много външни хора по това време изпаднаха в заблудата, че той е попаднал на това място заради непосредствената ни близост до летището на град Варна, но бяха твърде далеч от истината. Всички местни обаче знаеха каква е тя. Белият самолет дойде в нашето село направо от Съветския съюз. Той бе идея на местното партийно ръководство и бе внесен от далечни земи да превърне образцовото ни селище в уникално. Бяхме избрани да бъдем единственото село в републиката с самолет-сладкарница. И то каква сладкарница? Помня, че в първите дни, след като официално го отвориха, чакахме с часове на опашки, за да се качим по тесните стълби и да седнем с родителите си на меките седалки. С кока-кола. Някак не подхождаше да седнеш в самолет и да пиеш боза. А сервитьорки, облечени като стюардеси, носиха поръчките с усмивка. Вътрешността на самолета беше запазена и автентична, просто седалките бяха обърнати две по две, една срещу друга, а между тях бяха разположени ниски стъклени масички и образуваха уютни сепаренца. Управителят на тази необикновена сладкарничка се наричаше Стойчо, имаше мустаци и бе облечен като пилот. В началото Стойчо пускаше всяко дете да влиза в пилотската кабина и да побръмчи зад уредите за управление, без обаче да пипа нищо. Понякога се забравяхме, сграбчахме кормилото и давахме газ, като да вдигнем въздуха заедно с цялото село зад себе си и да се присъединим към истинските самолети над летището. Момчета. Приземяваха ни с по някой шамар зад врата и ни пращаха обратно да едем пасти. В края на тази паметна учебна година, преди да сме излезли в ваканция, ни освободиха от училище, организираха бригади да се изчисти площа около самолета. Благоустроиха, озелениха и засяха цветя и красиви борчета, засадиха и групи кипариси, високи и стройни като часовои. Оформи се малък парк, поддържан от сбор от оборки и съботници. С Белата птица в селото дойдоха и някои промени. На главното шосе, което ни свързваше с град Варна, се появи още една спирка – самолета. Потните шофьори мрънкаха, докато свикна с мисълта, че самолетът ще се остане там и пътниците ще се качват и слизат на тази спирка, както на всички други. Същата година цирк Буш, който ни развеселяваше всяко лято, опъна шатра не на стадиона, както обикновено, а до самолета. Големият селски сбор в края на август се превърна в едно недоразумение. Циганите разгънали сутринта рано сергиите си около самолета, а стрелбището, въртележките и венското колело ги разставяха там, където винаги са си били, в центъра. Налагаше се да стреляме на дъвки, за дъвки на едно място, а да крадем индианчета от друго. Най-голямо влияние обаче самолета упражни върху местния обществен живот. Голяма част от нас, които над вечер излизахме към центъра, да се събираме и пушим цигари зад клуба, започнахме да предпочитаме по-изолираната обстановка около самолета. Но образувалият се парк привличаше младежта с новите си пейки, с непосредствената си близост до природата, Кайсиеви градини и лузя, и с отдалечеността си от районното МВР. За тези, които живееха наоколо, това се бе все същата крайна махала с големи неизмазани къщи и курници за тях, но сега вече се имаше име до самолета. Селените от този район с течение на времето лека по лека започнаха да се носят по-различно, да се отдалечават от останалата част от селото, като че се срамуваха от него. Техните деца също взеха да се надуват, затова от време на време ядяха бой след часовете. И все пак, с малко завис, ги гледахме как се смаляват надолу по баира, на групички, на рамили дебелите си чанти, сякаш не си отиваха вкъщи при кокошките, а щяха да летят към някой екзотичен остров. Благодаря.
Kelly Luce lives in California.
Kelly Luce живее в Калифорния.
Some of her prize-winning stories are set in Japan, where she lived for several years.
Някои are set in
Japan.
In Japan,
where she lived for several years.
Няколко от нейните разкази получили награди. Действието в тях се развива в Япония, където тя е живяла известно време.
Now, the stories I've read, she often endows ordinary objects with magical powers.
И това, което съм видял в нейните разкази, тези, които съм прочел, е, че в тях неодушевените предмети получават магически качества.
In one story called Toaster, an ordinary object, the toaster pops up toast with answers to the question we all have: how will I die?
В една от тях такова обикновено нещо като тостера вместо препечени филики изхвърля въпроси на отговори на въпроса, който всички си задаваме: как ще умрем?
Will it be a plane crash or perhaps cancer?
Дали ще е катастрофа самолетна или рак или or dynamite what?
Die in my sleep.
Или дали или дали ще умре в съня си.
Not surprisingly, everybody in the village lines up to get their piece of toast.
И без това да е голяма изненада, цялото население на селото, в което се развива действието, се нареждат на опашка, за да видят отговор, който тостера ще им даде. Хелелус.
Thank you guys all for being here.
Благодаря ви, че сте тук тази вечер.
And I'd like to take my chance to publicly thank Elizabeth through a microphone. It sounds more important that way.
Бих искала да благодаря и аз на Елизабет. Казано по микрофона, това изглежда някак по-важно и по-официално.
When I knew I was coming to Bulgaria, I thought I would update my blog every day.
Когато разбрах, че идвам че ще дойда в България, взех решение да пиша на блога си редовно.
But the experience has been so just wildly, intensely joyful and profound and beyond words really that I can't write a word about it till maybe 6 months down the road.
Докато съм тук, но всъщност преживяването беше толкова радостно, толкова дълбоко и толкова неописуемо с думи, че не мисля, че ще мога да го направя преди да са минали 6 месеца.
So, thank you, Elizabeth, and everyone you work with to make all of us.
Така че благодаря на Елизабет и на целия екип, който е подготвил семинара.
I'll read the beginning of a short story that is set in Japan, but it's not about a toaster.
Ще прочета началото на един разказ, който чието действие също се развива в Япония, но не е този с тостера.
The letter arrived in a handmade envelope sealed with red wax. Flipping through the bills and junk mail, Aya saw her name penned in perfectly shaped characters, tore open the seal and read, "Dear Kawaguchi-sama, I feel I must bypass the convention of commenting on the weather as I begin this letter because a more pressing matter is probably concerning you, that of my identity and purpose. I write in the spirit of greatest hope and am aiming to reach the Miss Aya Kawaguchi who was a student of Keio University in 1969. If this is not she, please ignore this letter. My name is Shingo Ueda, professor of psychology at Keio from 1960 until my retirement in 1991. From 1969 to 1970, I ran a series of experiments, the goal of which was to design and perfect a device dubbed the amarometer, capable of measuring one's capacity to love. Amor, of course, being the Latin root of the word love. Of course, in 1969, there were no departmental regulations regarding the debriefing of experimental subjects. I assume you had no understanding of our research, let alone the extraordinary gifts these tests revealed. Of all the subjects, 439 in total, yours was the highest score in loving capacity. In the empathy measure, you scored an astounding 32 points, more than 2 standard deviations above the mean. I must come to my point. I would very much like to meet you. As a widower of 2 years, I have found the companionship available to me, my tomcat and my memories, to be inadequate. The cat is unreliable and cantankerous. The memory is often the same. It may be true that regardless of a man's age, there remains inside him a kernel of youth. As I have aged, my curiosity has not lessened, but has migrated from my brain to my heart. It is not such a bad thing. With much hope, Shingo Ueda. P.S. This letter has taken me many years to write, the hypothetical result of my test on a chordometer, chord, the Latin root for heart or courage, would likely be dismally low. I urge your quick reply, if possible. Aya Kawaguchi raised the letter up to the lamp at her desk, revealing the watermark. The thick paper and the surprising space it created between her fingertips made her feel somewhat important. She had never been a student at Keio University. Since marrying Hisao all those years ago, she'd hardly visited Tokyo at all. She ran a fingertip over the seal. She imagined the professor dipping the thick wax onto the envelope's flap and pressing his stamp there. She imagined the wool of his jacket and the creased leather of his shoes as he slipped out of the house, and the long, slim fingers with which he carried the letter up to the post box in his tasteful Tokyo neighborhood. Now that the envelope was here, its wax like an exotic fruit cut with a stranger's name. A stranger who believed her to be, what had been his word? Extraordinary. She glanced at the clock above the stove. Hisao would be another hour, and dinner was already prepared. She glided toward the kitchen as he fell into his blue... Sorry. Skipped a page. She writes a letter. Okay. She set to work. Dear Oeda-sama, how nice it was to receive your letter, and quite a surprise. For the record, the rainy season has begun here, but I will spare you the details of the weather since, as you say, our correspondence is a strange one. She reread her opening, then pulled out a fresh sheet and rewrote it, replacing nice with lovely and strange with most unusual. She continued, I have not thought of Keio in a long time, and I am delighted you had the courage to find me. She thought a second and then added, I would say your readings on the cordometer would be quite high. She sat up, aware of Hisao's arrival. After all these years, the ritual of his entry was well known to her. The yawn of hinges, the metal door slamming like a shout, her husband's gravelly call of, I'm home, not to her, but to himself. The only missing element was the punctuation of his briefcase hitting the floor. She tucked the letter in a drawer and sighed. It was just like Emiko had warned her. Now that he'd retired, her husband was always underfoot. She'd had the run of the house from 6 in the morning to 6 at night for 31 years. Hisao was a good man, had provided a home to her and their son, but she'd never considered she'd have to spend this much time with him. She glided toward the kitchen as he fell into his blue recliner. For as long as they'd been together, he'd come home from work, collapsed in his chair, requested food or drink. Now, however, he often wasn't tired upon returning. And though he was still drawn by habit to the chair, he no longer looked comfortable there. She put the finishing touches on her letter that night while Hisao slept, ears defended against his own snoring by green foam plugs. I am flattered that you should recall me, and I would love to meet you, she wrote, and took another sip from the heavy glass into which she'd poured some of Hisao's good whiskey. She printed the name Aya Kawaguchi at the bottom of the letter, marveling at how much nicer this woman's handwriting was than her own. His short response arrived 3 days later. I'll open this letter with the weather in my heart and tell you that the sky is clear and warm and the quality of light is thick and sweet like honey. I am pleased and surprised. Good news does not often come my way these days, that you are in a position to meet me. I could travel to your town if you like, or we could meet here in the neon jungle. Thick and sweet like honey? Aya smiled, amazed that there were such people in the world. It was time, she thought, that she met them. Thank you.
Преводът на Милен Русков. Translation by Милен Русков.
Да, още веднъж благодарим на преводачите ни.
Thank you once again to the translators this text.
Може би сте забелязали вече, че има един празен стол. В момента не е съвсем празен.
You've probably noticed already that there is an empty chair tonight.
Но този човек по някакъв начин все още е с нас.
But this man is still with us, although he's not physically with us.
Това е Красимир Дамянов.
This is Красимир Дамянов.
Той живее в Испания.
He lives in Spain.
Той е с един огромен опит като писател. Започнал е, доколкото разбрах, като автор на разкази.
He has a great experience as a writer. He started out with short stories.
Последно време издаде един роман Дневникът на една пеперуда, който аз ще поручите съвсем скоро.
And has recently published a novel called The Diary of a Butterfly, which I intend to read quite soon.
не се шегувам на шкафчето ми.
I'm not joking, it's on my bedside table.
И всъщност това, което искам да кажа за Красимира, тъй като на една от кръглите маси, докато говорихме,
what I want to say about Krasimir is tell a story about one of the discussion around one of the round tables we had in Созопол.
Той ми каза: "Виж, аз съм на 62, ти си на 26."
He told me, "Look, I'm 62 and you're 26."
Оказа се след това, че тримата други участници пък са на 42.
And we also discovered that the other three participants in the group were 42, all of them.
Но мисля, че на тази си маса, докато седяхме и говорихме, възрастта нямаше особено голямо значение.
But the good thing was that as we sat and talked, we felt that there is actually no difference in age between the five of us.
А Красимир също така, вече завършвам, е един голям човек, наистина много голям.
Красимир, as a matter of fact, is a physically big man.
И мисля, че нещата, които пише, са не по-малки големи от него.
And I think his writing is just as big.
И сега ще остана тук, защото Красимир ме помоли да прочета нещо негово. Само ще остават тези листа, за да не ми пречат и ще пине наглед.
And I will now read something by him. He has asked me to read on his behalf. And the translation you will see on the screen is by Angela Radel.
По течението. Веднъж в едно пристанище бяха седнали в силно осветено неуютно ресторанче и вечеряха мълчаливо. Продължаваше да вали и лодката чакаше пълна с вода на кея. Докато се хранеха, видя от очите и да капят сълзи в чинията. Същата нощ не разпъна палатката. Спаха в стария хотел до реката. Беше празен и се запуснат вид, напълно подходящ за случая. Надяваше се да не им дадат обща стая, не носеха документи, но хотелиерката доверително ги възнагради с ключ и съучастнически му пожела лека нощ. Не спа. До сутринта обмисли всичко. Стана, облече се, прибра нещата си, въдиците и си измъкна на пръсти. Утринта беше хладна. Стори му се най-хубавата от цялото пътуване. Дъждът беше спрял, а водите на реката преливаха дигата в съседните градини. Вятърът бръздеше реката и водната повърхност изглежда като настръхнала. Потрепери от студ и отвърза каяка. Преди да се качи, се върна в хотела и остави нещата й. Преди това претърси цялата лодка добре, за да не остане нищо нейно, нито следа от нея. Не, нямаше какво да й обяснява в писмо. Стори каквото си бе наумил и което от дълго време мечтаеше. Да избута лодката, да скочи в нея, да се измъкне в Талвега и след това с всичка сила да се хване да гребе надолу, надолу по течението, за да не се върне никога повече на онзи пристан. И утринта и реката предвещаваха добро пътуване. Почти не мислеше какво й причиняваше, оставяйки я да се събуди сама в празния хотел, а когато си даде сметка с последния изглед на брега и бялото здание, не остана вече нищо от обичайните огризения. Напротив, почувства дори някаква гордост, че е бил способен да тръгне. О, тази самота надолу по течението на реката, си помисли и натисна още по-яко греблата. С тласъка на лодката, вече поета от него, щеше да види дивите птици да се пръсват във ветрило, уплашени, и да си каже: "Това е добър знак." Никога нямаше да забрави гласовете им. Може би това бе свобода? Да, точно това, щеше да шепне, гребейки трескаво след тях, затвори очи, без да иска да мисли, без да си спомня, ориентирайки се само по свистенето на перата. Греба така 15 минути или повече и всяка изминала минута желанието да се обърне и погледне назад, да види отново очертанията на малкия пристанищен хотел ставаше почти неудържимо. И когато престана да стиска очите си и се обърна и го видя, миг преди да се скрие зад завоя на реката, разбра, че не е способен да й причини такава болка и че няма извинение. Сви рязко руля и още по-силно натисна с греблата срещу водата. Лодката, туристически кану-каяк, който купи с такъв купнеж по време на една командировка в чужбина, макар яка и стабилна в бързите, бе твърде широка и замислена преди му за спускания. Повече от 2 часа успя да я задържи с нос към течението, много силно в тази теснина, невъзможно да бъде преодоляно дори от рибарските баркаси. Разстоянието, което го делеше от бялото петно, намаляваше сантиметър по сантиметър. Малкият хотел с мълчаното ресторанче, където веднъж добрал се щеше да изпие най-вкусната и скъпо платена бира на света. Бирата на разбирателството. Но мускулите му отказаха да движат греблата. Сърцето му да изпомпва повече кръв, дробовете му да вдишват и издишват повече от 5 литра въздух, обичайният и обмен, и лодката спря. Застана за момент в мъртва точка, неподвижна по отношение на брега, после бавно се извъртя и започна да изостава. Малко по малко течението безжалостно я пое и виждайки това той престана да се съпротивлява. Няма смисъл, си помисли в мъглата. Рано или късно това трябваше да се случи. 2 часа по-късно, добрал се пеша до хотела през падналите стволове на тополите, покосени от течението. Лодката остана вързана няколко километра по-надолу на брега. Той заискачва задъхан външната стълба. Беше решил да не казва нищо. Нека да мисли, че е бил както винаги на риболов, а дрехите й е прибрал на сухо. Нека да мисли, че му е станало лошо от слънцето. Припаднал е, за малко да се отдави. Ще затвори очите и шепи като някога. Ще затули устата и устните си. Ще изтръгна съмненията. Дървените стъпала ще скърцат издайнически. Кръвта сигурно ще бочи в главата му. На пръсти ще се вмъкне в антрето. Ще остави обувките си и ще отвори тихо вратата. Но стаята ще е празна. Само шапката ти ще се търкаля на пода. Сламената шапка, която й подари за пътуването.
Thank you all for being here this evening. I'm extremely honored to have worked with this group of writers. You just do it now. And it's also been a great joy to work with my colleagues, Josip, Alex, Alec, Christine. And to see many alumni of this program in the audience. These 10 writers were chosen this year from among 168 applications from 17 countries. Applications are absolutely open worldwide to anyone over 18. And as you can see, there's no upper age limit. We hope over the years to give opportunities to many writers and translators and professionals to attend. I'd like to tell a very short story, very short. I was walking through Sofia about an hour and a half ago. And I was wondering what on earth I could get to thank Milena Delava. And I passed by an old woman who was standing in the street corner, and she was selling bouquets of flowers. Which is a pretty common sight on the streets of Sofia. And this woman was very small. She came not up to my shoulder. Neat, clean, about 85, perhaps. possibly with no other way to make a living. And the flowers she was selling were real flowers. They were wild flowers, sweet and natural. And I went over to her and I said, I'd like to buy one of your bouquets. She had only two. How much does each cost? And she smiled, and she said, whatever you would like to give. Milena, thank you very much. These are your flowers.